nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Serbët paralajmërojnë sërish bllokadën në veri. Britania rithekson mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Përmbajtja e marrëveshjeve të fundit në bisedime mbetet ende e panjohur, thon përfaqësuesit politik dhe analistët kosovar. Italia mbërthehet nga greva e shkak masat e kursimit. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht bloku i lajmeve. Serbët e Veriut kanë paralajmëruar se do të nisin protestat dhe do të bllokojnë rrugët nëse KFOR-i vazhdon të mbajë të bllokuara rrugët alternative, të cilat e lidhin Veriun e Kosovës me Serbinë. Nëse rrugët alternative në Zubin Potok dhe Leposaviç mbyllen në mënyrë hermetike, ne nuk do të lejojmë KFOR-in që të furnizojë ushtarët e tij përmes atyre rrugëve, por këtë le ta bëjë përmes ajrit. Pastaj të shohim se a kanë llogari për këtë dhe në interesin e kujt do të jetë një gjë e tillë, ka thënë lideri i Serbëve të Zveçanit, Dragiša Milović. Ministri për Evropën në Mbretërinë e Bashkuar David Lidington tha se Londra është thellësisht e përfshirë në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa arritja e marrëveshjeve sipas tij shënon hapa pozitiv dhe sjell dy vendet më afër Bashkimit Evropian. Britania e Madhe përkrah fuqishëm Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian dhe raportet e mira me fqinjet i kontribuojnë avancimit të procesit të integrimit, ka thënë Lidington. I njëjti ka konfirmuar se Britania e Madhe është e përkushtuar në mbrojtjen e suverenitetit dhe të integritetit territorial të Kosovës dhe se bisedat rreth ndarjes së Kosovës janë të papranueshme dhe të rrezikshme. Lidington i ka bërë këto komente në Londër gjatë takimit me ministrën kosovare për integrime Vlora Çitaku. Agjencitë përëndimore të lajmeve raportojnë se një autokolon e blinduar që mban të trupat e ish udhëheqësit libian Muammar Gaddafi ka kaluar në Nigerin fqinj. Të njëjtat burime thonë se konvoji përbëhej nga 10 kamion dhe shoqërohej nga ushtria nigeriane. Ai thuhet të ketë arritur në qytetin Agadez, ndërsa nuk është e qartë nëse brenda ndodhej ish lideri 69 vjeçar. Njoftimi i vjen pasi trupat e Gaddafit kanë forcuar pozicionet përreth Banivalit, që është bastioni i fundit i regjimit. Siria ka hapur burgun e saj kryesor në Damask për pjesëtarët e kryqit të kuq. Analistët thonë se ky veprim mund të ndihmojë në zbardhjen e fatit të mira të arrestuarve që prej fillimit të protestave antiqeveritare. Lajmi vjen një ditë pasi forcat dhe besnikët militantë të presidentit Bashar al-Assad vranë të paktën 10 civil. Kombet e Bashkuara flasin për më shumë se 2000 civil të vrarë që nga muaji mars, kur edhe kanë shpërthyer protestat kundër sundimit 41 vjeçar të familjes Assad. Italia do të mbërthehet sot nga greva në shenjë proteste për shkurtimet e planifikuara buxhetore. Punonjësit e hekurudhave shtetërore, autobuseve, tramvajeve dhe metros do të qëndrojnë në grevë për plot 8 orë. Ata kundërshtojnë paketën e shkurtimit të shpenzimeve në vlerë prej 45.5 miliard eurosh, si dhe taksat e reja për të cilat qeveria shpreson se do të nxisin shtimin e vendeve të punës. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, bisedimet me Serbinë vazhdojnë të jenë temë komenteve dhe diskutimeve të ndryshme. Çfarë shkruan gazetat lidhur me këtë?
Duke vënë pasë edhe dy marrëveshje me shumë të njohura pa nënshkrime dhe pa fat arrihen në dialogun Kosovë-Serbia, përdisni e zëri Valona thekson se të dy palët sërish lanë shumë pyetje, dilema, pa përgjigje e që kanë të bëjnë me përmbajtjen, zbatimin, afatet, garantuesin dhe zbatuesit e këtyre marrëveshjeve. Zëri thekson se përderisa detajet e këtyre marrëveshjeve nuk janë komentuare as qaruar nga qeveria, gazetat citon burime ndërkombëtarët kanë thënë se palët zakonisht nuk i dinë gjitha detajet, pasi që ato kryesisht merren vesh për parimet, kurse detajet shprehet i përcaktuar zyra e Robert Cooperit. Bazuar në këto burime e përditshme, zëri merr si shembull marrëveshjen për vulat, e cila sipas gazetës vetëm sqaron se Serbia njeh vulën e doganëve të Kosovës, kurse Kosova pajtohet heq masat e reciprocitetit, kurse detajet tjera thuhet se i finalizon Robert Cooper. I njëjti burimi ka thënë gazetës zëri se marrëveshja do të mbështetet kryesisht te parimet e CEFTA-s, por nuk di ta shpjegoj faktin nëse i njeh apo jo Serbia dhe certifikatet e origjinës dhe dokumentet përcjellëse. Falona.
Zënel janë aktualizuar sërish dokumentet për Kosovën të publikuara në Wikileaks. Shkruan shtypi kosovare lidhur me to?
Po, Valona, e përbisme e Kosova sot berson se publikimi mesazheve diplomatike të ambasadës amerikane në Prishtinë për situatën politike para 3 vjetësh rihel dritë mbi anomalitë si shtuhet të Kosovës dhe leadershipit të saj. Ajo që bie më shumë ti në sy është kritika e fortë që u bëhet partive opozitare në atë periud. AK-s, DDD-s dhe AKR-s, ndërsa kjo e fundit prej disa muajsh është në bashkëqeverisje me PDK-n. Gazeta zekson se vlerësimet e ambasadores Tina Kajdanov për partinë pasollën kishin teje të ashpra duke e konsideruar AKR-n më shumë si një hobi maskarad të një të pasuri se sa si një parti politike. Gazeta vë në pasë diplomatia amerikanë në fakt ka paraqitur një realitet të cilin e vlerësuan edhe vetë votuesit kosovar në zgjedhjet e fundit, njësoj si që ngjau në potmita të zgjedhje, si shtot gazeta me partinë i natçorit dhe autoritarit me Gjaddaci, e cila madje nuk arriti të kaloj as pragun elektoral. Valona.
Dhe për fund Zenel, çfarë do të na veçonit nga të përditshmet e sotme?
Nga e përditshmja koaditore e shkoqisin disa fragmente nga një vështrim që ka për temë kërkesën për shamin dhe mësimin fetar në shkolla. Gazeta zekson se në qindra anketa që janë bërë me qytetarët kosovarë që nga vitin 1999, në asnjërën prej tyre nuk del si breng shamia ose mësim besimi në shkolla, por në këto anketa vazhdimisht konfirmohet se brengat kryesore të qytetarëve janë pafundësia, varfëria dhe korrupsioni. Tani ndërkaq siç ka vënë re përditshmja koaditore kosovare në javë të tëra diskutojnë për shamin dhe mësim besimin, tema këto që për garancia nuk figurojnë fare në siç thuhet radarin e shoqërisë kosovare. Në këtë kuadër gazeta vlerëson se kurti mjegullues i ngritjes së temave të paqenë është i rrezikshëm dhe si rrjedhoi edhe mashtrues dhe dëmtues për qytetarët e Kosovës, të cilët duhet refuzojnë diskurse të tilla publike që promovojnë debate romantike, nacionaliste religioze.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Prishtinë ka fare pak njohuri për dy marrëveshjet e fundit të arritura në dialogun Kosovë-Serbi e që kanë të bëjnë me katastrën dhe vulat doganore. Analist politik, por edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, thonë se përmbajtja marrëveshjeve mbetet ende e panjohur përderisa nuk dihet se si do të zbatohen. Për të tjera holësin, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Përmbajtja marrëveshjeve të fundit të arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd nuk është sqaruar jo vetëm për opinionin dhe mediat, por edhe për subjektet politike dhe institucionet, thonë përfaqësuesit politikë si dhe analistët. Duke u referuar marrëveshjes për vulat e doganave sipas tyre, i vetmi detaj i sqaruar është se Serbia ka pranuar vulat e doganave të Kosovës, por pa u sqaruar se në çfarë kushtesh do të zhvillohet bashkëpunimi tregtar midis dyja vendeve. Analisti Halil Matoshi beson se marrëveshja do të kthejë gjendjen në pikën fillestare para vendosjes së masave të reciprocitetit dhe para aksionit të qeverisë për marrjen e pikave doganore në veri.
Gjendja mendoj se do të kthehet objektivisht me këtë marrëveshje para 25 korrikut, gjë që kontrollin serioz do ta kenë strukturat paralele të Serbisë në Kosovë.
Ndërkohë, deputeti dhe sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se në këtë fazë kur asgjë sipas tij nuk është transparente, është shumë vështirë të vlerësohet se cilat do të jenë rezultatet dhe efektet e marrëveshjeve.
Po ne insistojmë që këto tekstet marrëveshjeve të vinë në Kuvend Kosovës, për shkak se pa pasur tekstin e marrëveshjeve dhe detajet e tyre, nuk mund të themi se janë në favor të interesave qytetarëve apo janë në kundërshtim të interesave qytetarëve. Edhe një herë po tregohet se qeveria është larg prej qenit transparent, ndërsa ky proces është tepër i rëndësishëm për Kosovën.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se bisedimet për vulat pashmangshëm që do të shpihen tash edhe tek bisedimet për pikat kufitare. Matoshi thotë po ashtu se marrëveshjet e fundit i kanë shërbyer Serbisë që të jetë më afër statusit të vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
Me këtë marrëveshje Serbia do të mund të fusë mallat e saj në Kosovë dhe ta ripushtoj, në thoj, za tregun e Kosovës, ndërka që Kosova do të vazhdoj të kete lashet në vohë me kalimin e mallave në për Serbi dhe Republikën e Serbe të Bosnjës, për arsye thjesht që ato nuk i njohin targat e Republikës e Kosovës.
Zyrtar të qeverisë nuk kanë komentuar për mbajtjen e marveshjeve për të cilat insiston opozita dhe shoqëria civile. Ndërkohë që Ministri e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila këto ditë ka deklaruar se marveshja për vulat nuk nënkupton heqjen e menjëhershme të masave të reciprocitetit, kurse Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se fillimisht duhet të rindërtohet pika doganore në Jarin e më pas atje duhet të dërgohet policia kufitare dhe doganierët e Kosovës në bashkëpunim me Euleksin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason një kronik nga ekonomia, bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdojnë të përballen me burime të kufizuara të financimit. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit thonë se burimet e pakta të financimit po shkaktojnë probleme të mëdha në hapjen e një biznesi të ri. Ekspertët kritikojnë bankat për norma të larta të interesit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kredit bankare, kursimet personale, huazimet nga miqet dhe familja janë burimet e vetme të qasjes në kapital për bizneset në Kosovë. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se nuk ka burime të mjaftueshme të qasjes në kapital, po ashtu, sipas tij, burimet aktuale të financimit në Kosovë janë të pasigurta dhe të pafavorshme.
Se i referohemi përgjigjeve që vetë bizneset kanë dhënë për kitazi me burimet e financimit për hapjen e një biznesi të ri, atëherë kjo është ajo fusha më problematike, meqense nuk ka oferta të mira bankare sa i përket financimit të bizneseve të reja, cilat kanë një plan të mirë biznesi dhe natyrisht dëshirojnë që të themelohen në Kosovë.
Sidoqoftë, bizneset kosovare mund të marrin kredi edhe nga mekanizma tjerë financiar ndërkombëtar. Por që si pas Arjan Zekës, për të marrë këto kredi, bizneset kosovare duhet të jenë më të përgatitura me planet e tyre.
Folës të ndryshëm, përfacus të ndryshëm të institucioneve financiare përfshirë dhe ato ndërkomtare, a e kam potencu që egzistojnë burime tjera të financimit, që që jënë për shembol fondet e korporatës financiare ndërkomtare dhe bankës botrore. Mirë po, arsyeja të aty nuk ka financim të madhë për bizneset e Kosovës është e para për shkak të mungesës planeve të mirë fillta të biznesit.
Në Kosovë, bankat komerciale ofrojnë përkraje financiare për të gjitha kategoritë e bizneseve, duke përfshirë bizneset e vogla, të mesme dhe korporatat. Iliriana Tahiri, menaxhere në zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, thotë se kushtet e kredive varen nga lloji i kredisë, kozgjatja dhe shuma e kredisë.
Nëse flasim domethënë përqindjen pjesëmarrës domethënë të numrit klientëve qoftë bizneseve të vogla ose korporatave, domethënë është një numër i kënaqshëm me cilët na bashkëpunojmë domethënë si bank vazhdimisht.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike kritikojnë bankat komerciale në Kosovë për kushtet të pafavorshme me të kredive. Ata thonë normat e larta të interesit po ngulfasin bizneset kosovare. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, kërkon nga autoritetet kosovare që të ndikojnë në uljen e normave të larta të interesit. Si pas ti, bizneset kosovare janë në një pozitë palakmueshme krahasuar me vendet e rajonit.
Në këtë drejtim, qeveria duhet të ndryshoj politikën kreditore përkatësisht të ndikoj të bankat afariste që ato të ndryshojnë këtë politikë, normalisht duke mos u përzi në pavarësinë e tyre, por sa do kudo të ullët dhe të jipët një kamat e arsyshme, optimale për bizneset.
Ndryshe bizneset në Kosovë vazhdimisht janë ankuar për normat të larta të interesit. Si pasoj e kësaj, ata kanë theksuar se bizneset e tyre nuk kanë mundur të avansohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët lokal paralajmërojnë sërish blokada në veri. Britania ritheksonë mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Përmbajtja e marrëveshjeve të fundit në bisedime mbetet ende e panjohur, thonë përfaqësuesit politik dhe analistët kosovar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org për lajmet më të reja. Nga Praga, miro dëgjofshim.